Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Studijā Mārija Ansone. Gaidot pašvaldību vēlēšanas krustpunktā, jau vakar sākām runāt par Rīgu un runāsim arī šodien. Un mēs aicinām uz diskusiju to partiju mēra kandidātus, kuri ir uzrādījuši labākos rezultātus pēdējā SKDS aptaujā.
Pašvaldību vēlēšanas 2025. Mūsu iespēja izlemt.
Vakar studijā bija pārstāvi no apvienotā saraksta saskaņas progresīviem un pēdējā brīdī Latvijai pirmajā vietā tika aizstāta ar gods kalpot Rīgai, jo Enārs Lesers informēja, ka dodas uz dievkalpojumu Vatikānā. Bet šodien pie mums ir mēra kandidāti no vēl četrām partijām, kuras aptaujā ir kādā no pirmajām astoņām vietām. Tātad pie mums ir Julija Stepaņenko no partijas Suverēnā vara jaunlatviešu saraksta. Labdien!
Sveicināti!
Šeit ir Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības. Sveicināti!
Labdien!
Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Labdien!
Un Aleksejs Rosļikovs no partijas Stabilitātē. Sveicināti! Nu, vakar saruna tika dalīta pa tādām pamattēmām, kā uzņēmēju, investoru piesaiste galvaspilsētē, arī pilsētvides uzlabošana, infrastruktūras sakārtošana un, protams, drošība, kas ir aktuāla un drošība gan nu, tādā civilās aizsardzības izpratnē, gan arī vienkārši runājot par drošību uz ielām, kas ir svarīgs katram. Nu, protams, vēl noslēgumā runāju arī par sadarbības iespējām savā starpā. Tad arī mēs sāksim šo sarunu ar uzņēmēju darbību. Jo, kā tad jūs redzat tās atslēgas lietas, kā piesaistīt galvaspilsētai uzņēmējus, kā padarīt Rīgu pievilcīgu uzņēmējiem? Varbūt sāksim ar tiem, kuri nav pie varas, te pieņem kaut ko.
Jā, redziet, patiesību sakot, šī brīža sistēmas ietvaros ļoti grūti runāt par uzņēmēju piesaisti, lai sagaidītu kaut kādu rezultātu, jo, protams, ka Rīga var piesaistīt investīcijas, var strādāt pie tā, lai būtu vairāk darba vietas, lai vairāk uzņēmumu atvērtu savus filiāles, lai notiktu dažādi lieli notikumi Rīgā, bet pienesums nebūs, jo tas aizies uz valsti pārsvarā, tātad uz valsts kasi, un kamēr mums nav mainīt likumdošanu, pie tā mēs strādāsim 26. Gadā, lai no ienākuma nodokļa daļa būtu arī attiecināma uz tātad darba vietu, tikmēr, nu, diemžēl būs ļoti grūti kaut ko mainīt. Bet,
tad arī protams, to nevajag darīt?
Nē, es pabeigšu vienkārši to domu, jā. Bet šobrīd, šajā te pirmajā gadā, kamēr mums tās likumdošanas izmaiņas vēl nav iespējamas, mēs rosināsim kopā ar uzņēmējiem, tātad apspriedāmies, nepieciešamība ir tāda. Rīgai vairāk jāieklausās uzņēmējos, vairāk jāiesaistās uzņēmēju tātad šo te problēmu risināšanā, kas kuram sāp, kurš vēl ir dzīves, kurš jau ir uzmiršanas robežas, ko darīt. Tātad tas ir fórums, ikgadējs fórums, ko Rīgas dome rīko pati sarunā ar uzņēmējiem un nodrošinot ne tikai bezmaksas tīklošanos savā starpā, bet pats galvenais ir arī uzklausīt kā Rīgas domas pārstāvjiem uzņēmēju sāpi. Tas veidotu ļoti veiksmīgu sadarbību, un tas nebūtu tikai tā, ka tā kā izredzētie tiek mēra kabinetā vai kaut kādas, varbūt, LTRK tikai, teiksim, daļas notiek, ja? Bet visi uzņēmēji, kur strādā Rīgā, viņi visi tiktu uzklausīti, un no tā tad veidotos attiecīgas sadarbība. Protams, vēl mēs varam runāt par birokrātijas mazināšanu, par korupcijas no izskaušanu, ja? Ko mēs esam ieplānojuši darīt Rīgas domē, atverot faktiski knābu filiāli un noslēdzot memorandu, sadarbības memorandu ar knābu, lai būtu proaktīvāka iepirkumu izvērtēšana, jo mēs esam arī atklājuši vairākas problēmas ar iepirkumiem, mēs arī strādājot ārpus gan saimes, gan domas, esam sapratuši kopā ar juristiem un iepirkumu speciālistiem, ka Rīgas doma šobrīd šos iepirkumus veic ārkārtīgi problemātiski, ar lielām kļūdām, ar lieliem pārkāpumiem.
Bet, nu, tad principā,
uzraudzības
jā, bet tā, ko jūs iepriekš teicāt, tad var saprast, ka Rīgas domai pašreizējai vadībai pārmest to, ka Rīgā nav uzņēmēju, skatlogi tukši, to nevar, jo tāpēc, ka tas nav atkarīgs no Rīgas.
Es varu pārmest šī brīža vadībai to, ka vadībā nesrunājas ar uzņēmējiem, mēs ļoti daudz ar uzņēmējiem kopā tiekoties esam sapratuši, ka šis te birokrātijas sloks uzņēmējiem ir pārāk liels, protams, klasiski, ja šeit sēdētu burokungs, viņš uzreiz teikt par šo te būvatļaujām, jā, par to, ka nav iespējams to visu saskaņot, un tam es arī piekrītu, jā, īsā laikā, lai uzņēmēji varētu reklāmas saskaņot, terases un visu pārējo. Bet runa ir par to, ka šajā brīdī Rīga ir vainojama pie dažu ielu nokaušanas. Ja? Mēs redzam tie tukšie skatloki, viņi ir saistīti ar to, ka autostāvietas Rīgā ir pirmkārt dārgas, un otrkārt šīs autostāvietas vispār neeksistē. Atņemiet autostāvietas Brīvības ielai, Tērbats ielai vai kādai citai ielai, un jūs redzēsiet uzreiz tukšos skatlogus. Tā kā tas posms, kurš mums visiem sāp, kur mēs redzam tukšie skatlogi, viņš ir tieši tāpēc, ka Brīvības iela nav pārdomāta, nevar nekur nogriezties, nevar nekur iebraukt, nevar arī atstāt automašīnu.
Labi, tas ir būs jau arī pie infrastruktūras.
Bezmaksas autostāvietas 90 minūšu garumā.
Labi, ir Rausliko.
Es domāju, ka investīcijas ir sadalāmās divos veidos. Rīgai tas ir ļoti aktuāli, tas ir izklaides infrastruktūra, izklaides zona. Un ar augstu pievienotu vērtību, ja mēs runājam par kaut kādām ražošanām, par kaut kādām investīcijas kompānijām, kas šeit taisa lielu savus birojus, kā rezultātā, es domāju, abas divas šīs sadaļas apvieno tikai viens jautājums, cik Rīgas doma ir prognozējama un cik viņa ir pretim nakoša. Kā pareizi teica Čiprenku kundze, ja mēs varam atvieglot kaut kādu saskaņošanas, kaut kādas atļaujas, tas daudz ko atrisinā. Ja mēs komunicējamies ar uzņēmējiem, satiekam viņus Rīgas domas telpās un pieņēmam zināšanai un arī izpildam to, ko viņi no mums sagaidā, tas arī ir milzīgs plus un potenciāls. Un, protams, cik mēs esam spējīgi bišķiņā teikt pakāpties un varbūt nekustam īpašumā nodokļa ziņā kaut ko viņam kaut kāds atvieglums piedāvāt. Varbūt Rīgas nami, kuriem ir ļoti daudz komerc telpu, spēja uzņēmējus uzrunāt un piedāvāt viņam iespēju bez nomas maksas uz 3 gadiem ar nosacījumi, ka tur būs kaut kāds biznes, ka tur būs investīcijas, ja, ka rezultāta vēlreiz flexible. Ja Rīgas domas spēja runāt un spēja pieņemt, teiksim, tā piedāvājumus un izaicinājumus un izpildīt viņus, tad rezultāts būs.
Nu, tas, kas izskanēja no opozīcijas puses, no tiem, kas nav pie varas, tātad birokrātijas mazināšana palīdzētu, pretīm nākšana palīdzētu.
Es gribu iezīmēt to lielo bildi. Kur ir tā Rīgas šobrīd, kādās krustcelēs mēs atrodamies? Ja? Rīgā bezdarbs ir zem normālā bezdarba, un īstenībā nav tā, ka darba vietas būtu problēma. Tas mūsu izaicinājums ir tās darba vietas, kurās nopelna zem vidējā atalgojuma, nomainīt lēnā garā ar darba vietām, kurās var nopelnīt virs vidējā atalgojuma. Un mēs jaunā vienotība esam izvirzījuši mērķi, ka nākamajos 4 gados mums vidēja alga jāsasniedz 2700 eiro Rīgā.
Un kā šobrīd, jūs to izdarīsiet?
Kā to izdarīt? Jā. Tad tēlēni izsakoties, ja rīdzinieks ieskrūvēs krūvi waterfront būvniecības sienā, jā, tad mēs droši vien dzīvosim kaut kur nu, tā kā šobrīd. Ja tas pats cilvēks ieskrūvēs to skrūvu, piemēram, taisot dronu, ja, komplektējot, tad mēs dzīvosim pārticīgi. Mums pēc iespējas jārada ir šādas darba vietas, un šādas darba vietas ir. Tātad viss ātrāk, teiksim, uz Rīgu dabūnām ir šie saucamie globālie biznesa centri. Ja,
un kā jūs viņus dabūsiet?
Mēs jau tātad to darām ar proaktīvu darbu, ejot ārā uz konferencēm, uzrunājot, ar konsultantiem runājot. Mēs tātad esam jau šajos gados dabūjuši tādu pasaules milzi Tech Mahindra, Go Cardless, ja, tas pats Roche. Tā ir viena sadaļa. Otra sadaļa ir jaunuzņēmumi. Ja, jo jaunuzņēmumi var uz līdzenas vietas radot labu produktu, ja, piemēram, minējuši Rīgas uzņēmumu Irons, kurš vēja turbīņu lāpstiņu tīrīšanai ir izgudrojis robotu, 5 gadu laikā vai 7 gadu laikā, un tas tad jau pirms 2 dienām izskanēja, ka viņi piesaistījuši vēl 100 miljonus investīcijas, ja? Viņi tuvāko gadu laikā būs miljardu uzņēmums. Uz līdzenas vietas. Ja? Mēs, savukārt, mums ir atbalsta programma, kur mēs atbalstam šo te ekosistēmu, lai palīdzētu viņiem attīstīties. Un, protams, pārējā uzņēmējā darbība. Tur, protams, ir vieta birokrātijas mazināšanai pilsētai mums tātad ir izveidots uzņēmējdarbības kontaktpunkts, ja atvieglot procedūras, un es absolūti noliedzu to, kad nav kontakts ar uzņēmējiem, es regulāri tiekos ar uzņēmējiem, tiekos ar viņiem segmentēt pa grupām, jo katrai uzņēmējai grupai atsevišķas vajadzības, problēmas un sarunas. Viena ir nekustamā īpašuma attīstītāja, ja, kas būvē ofisus, ēkas, ja, viņiem ir izveidots zaļais koridors, viņiem ir izveidots tāda investīciju, publisko investīciju kompensācijas programma, ja, ja viņi ir ieguldījuši publiskā infrastruktūrā, atsevišķa kategorija jau minēta jaunuzņēmumu, atsevišķa atsevišķa kategorija, saucamais horeka sektors vai kafejnīcas viesnīcas, ja, kur savukārt prasa, lai pēc iespējas vairāk, teiksim, veidot dažādas pasākumus, lai cilvēkus vilktu no mājām ārā, turistus, lai piesaistītu. Ar tiem ir atsevišķa saruna ir ar ražotājiem un tā tā.
5 gadus jūs varējāt mazināt birokrātiju. Kāpēc mēs vēl aizvien runājam par to, ka ir jāmazina birokrātija?
Birokrātijas mazināšana ir līdzīga, ka Rīga nekad nebūs gatava, līdzīgi arī birokrātija nekad nebūs apkarot līdz tādam līmenim, ka viņi nevarētu vēl. Tas ir kustīgs mērķis, uz kuru nemitīgi jātiecās. Mums jau ir izveidots zaļais koridors, jā, tad, piemēram, lielāks projekts attīstītāji var saskaņot gan ātri, bet tur, protams, ir jāturpina. Mēs esam apvienojuši būvvaldu, attīstības departamentu un arhitektu dienas, kādreiz deva 3 dažādas viedokļus, kur investors vienkārši apjuka, ja šobrīd viņi ir vienā attīstības departamentā sajūk kopā, un tas viedoklis jau izveidojas tur. Ja. Tām pašām terasēm, ja, šobrīd var viņas neņemt nost, var viņas saskaņot, vienreiz nav jāsaskaņo katru gadu. Ja. To var izdarīt vienkārši saņemot atļauju. Tā kā daudz kas ir izdarīts, bet birokrātija noteikti ir kustīgs mērķis, uz kur nemitīgi jātiecās uz uzlabojumu.
Ratniekungs, jūsu plāns uzņēmēju piesaistīšanai?
Jā, nu mēs saredzam to, ka ir nepieciešama šī birokrātijas mazināšana reāli ne tikai uz papīra, bet dzīvē. Mēs ar Latvijas darba devēja konfederāciju, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameru un Rīgas uzņēmēju biedrību esam tikušies teju no manas pirmās darba dienas vicemēra amatā šo 2 gadu laikā. Es vēlos uzsvērt, ka es esmu tikai 2 gadus domē, bet... Esam ieviesuši kontaktpunktu uzņēmējiem, lai palīdzētu gada laikā, kamēr šis te kontaktpunkts darbojas, jau 100 uzņēmējiem palīdzēts tikt cauri Rīgas birokrātijai, lai arī pārskatītu šo te normatīvo regulējumu, ko mēs vēl varam samazināt, tāpat arī atbildes laiku sniegšanai, lai būtu mazāks. Mēs redzam pirmos stāvus ar jaunu uzņēmumiem, kā tas ir Tallinā, mēs saredzam šo kā risinājumu, tur, kur biznesa iespējams ir beidzies.
Un kā jūs viņus dabūsiet iekšā tajos pirmajos stāvos?
Jā, samazinot nekustamā īpašuma nodokļus, un kā mēs vispār tiksim pie jaunu uzņēmumiem. Mēs ieguldām ļoti aktīvi Rīgas skolu remontos un īpaši dabaznību un tehnoloģiju kabinetos. Ar domu, lai radītu interesi jauniešiem par tieši par šim te smagajām, grūtajām zinātnēm. Un pēc tam šie jaunieši varētu veidot uzņēmums tieši tajās. Un līdz ar to viņi varētu strādāt kopā jau gan ar ārvalstu, gan, kas ir svarīgi, kas būtībā bieži tiek aizmirsts, ar vietējiem investoriem. Savukārt, mums Rīgā ir industriālās teritorijas, ļoti plašas, piemēram, ganība dambis. Tur ir tuvu osta, tur ir tuvu centrs, tur ir ļoti laba satiksme, gan autosatiksme ar platu ielu, gan sabiedriskais transports. Tāpat arī lidost nav tā, un pats galvenais vēl ir dzelzceļš tam visam klāt. Mums jau vēsturiski ir industriālās zonas, kur droši var darboties gan jaunu uzņēmumi, gan investori no ārvalstīm, gan mūsu paši investori. Līdz ar to mēs varam arī radīt arī telpas kopradei. Piemēram, ja ir kaut kādas industriālas teritorijas, kur mājas ir lielas un stāvi ir daudz, nav jau izslēgts arī veidot daudz stāvvietas. Ar citu uzņēmēju mums ir pauduši neapmierinātība ar to, ka ja samazinās stāvvietas pilsētas centrā, līdz ar to arī samazinās uzņēmējdarbība. Lanīda savos priekšlikumos mums ir paudusi. Mēs skatāmies iespējas, kā to risināt. Viens variants ir daudz stāvvietas centrā, jo, redzat, nedrīkst būt tā, ka centrs iztukšojas un izmirst.
Un kurš būvēs tās daudz stāvvietas?
Mēs saredzam to, kā privātās iniciatīvas, jo šobrīd mums ir ēkas, kas ir tukšas. Un pat ēkas, ne tikai pa pirmajiem stāviem ir runa. Un ārvalstīs ir šāda pieredze, ka pat ēkās, kas izskatās no ārpuses kā kultūra vēsturiskas senas, tam, lai tās nesabrukt, vai arī tiek otrādāk nomaskēts ar kādu zaļu zonu, piemēram, pie šīm te Jēkaba kazarmām ir stāvvietas, kas ir nomaskētas ar zaļo zonu. Līdzīgi stāsti ir dažādās Eiropas valstīs. Mēs tās saredzam kā privātas iniciatīvas, jo, diemžēl, Rīga
netiek badināta un Rīgai naudas tiek aizvien mazāk un mazāk. Valsts neuzņemas atbildību par savu galvaspilsētu, valsts iztukšo galvaspilsētu gan ar pašvaldību izlīdzināšanas fondu, gan ar iedzīvotāju ienākumu nodokli, kurš aiziet tikai pēc dzīves vietas, nevis arī pēc darba vietas.
Par to, kādam ir jābūt Rīgas centram, kā jāizskatās Rīgas centram, jūs jau minējāt, ir nepieciešams, piemēram, Brīvības ielās stāvvietas salikt. Tiek diskutēts arī citā virzienā, ka uztaisīt Rīgas centru ar ierobežotām iebraukšanas iespējām, lai nebūtu tā milzīgā mašīna plūsma. Tad,
jā, mēs dzirdējām, Slester kungs pateica zīmīgu frāzi, ieviesīsim 3 eiro iebraukšanas maksu un centrs būs tukšs. Tas skanē kā spriedums Rīgai patiesību sakot. Kategoriski iebilstam pret šādu iebraukšanas maksas iekasēšanu, lai kam tā būtu domāta, vai vaterfrontas tēriņiem, vai bezmaksas transportam. Es nezinu tiešām, kāpēc šāds vispār priekšlikums tiek apspriests no šāda politiķa puses, bet... ieviešot šo te iebraukšanas maksu un iztukšojot centru, es pat nerunāju šobrīd par to, ka mēs šķeļam atkal sabiedrību, kur cilvēki būs vienkārši spiesti dzīvot Mārupes vecmāmiņa nevarēs atbraukt pieskatīt mazdēlu Rīgā.
Imantā. Sabiedriskā transporta attīstība nav risinājums.
Sabiedriskā transporta attīstība ir jāveic paralēli transporta attīstībai, jo mēs nevaram nodrošināt, ka, piemēram, kūku cepējs no Siguldas izvedās tās kūkas ar tramvai, jo viņam arī ir jābrauc, viņam jākustās, viņam jāpiestāj attiecīgi pie saviem klientiem, biznesam ir jānotiek. Nevienā valstī, kurā aktīvi notiek attīstība, nenotiek šāda ierobežošana, kā ir plānots pie mums. Es godīgi sakot, brīnos par šiem cilvēkiem, kur šādas priekšlikumas vispār piedāvā, vai viņi saprot, ar ko tas beigsies.
Kāds ir jūs redzējums?
Domāju, kā mēs visu laiku runājam par šo jautājumu, tikai viena iemesla pēc, mēs runājam par sastrēgumiem. Rīga ir tikai viena sastrēguma veids, jeb korķi, tas ir skolas laikā. Ārpus skolas laikā Rīgā absolūti brīva var pārvietoties bez problēmām. Līdz ar to mans piedāvājums nevajag klaust cilvēku dzīves stilu. Cilvēki ir pieraduši pie autotransporta, viņiem tas ir dzīves stils un tas ir viņu tiesības lietot autotransportu. Līdz ar to es domāju, ka vienkāršā veidā nekādas maksas iebraukšanas centrā, protams, attīstīt, uzlabot un atjaunot sabiedriskā transporta autoparku, tas ir absolūti vajadzīgi un tas pat nav apspriežams, bet nemēģinām cilvēkiem uzlikt jaunu kaut kādu dzīves redzējumu. Papildus autostāvvietas, iespēja novietot automašīnu 1 stundu bezmaksas. Ja? Tas viss attīstā centru. Tur cita varianta nav. Līdz ar to, lai paliek kā ir, tikai nedaudz vieglāk.
Jā, nu, mūsu atbilde uz šo problēmu ir labs sabiedriskais transports, un iepriekšējos gados ir ļoti daudz tajā izdarīts. Mums ir izdevies arī sadarbībā ar valdību ap 700 miljonus piesaistīt tieši transporta infrastruktūrai. Iepriekšējos gados ir 50 vietās pātrināts sabiedriskais transports, ir ieviesta QR koda biļete, ir ieviesta 90 minūšu biļete, lai varētu pārsēsties ērti, par to nebūtu jāmaksā. 7. 5. tramvaja līnija pārbūvēta, šobrīd tiek pagarināta, 7. tramvaja līnija tiek būvēti mobilitātes punkti pie 15 no 25 dzelzceļa stacijām. Jo tā Rīgas, ja mēs pastāmies tā plašāk uz Rīgu pierīgu, tā problēma sekoša, apmēram 200-300 tūkstoši automašīnas katru dienu iebrauc Rīgā no ārpus Rīgas.
Un tā plūsma nemazinās.
Jā, un tas ir izaicinājums, kā šo plūsmu mums jāatbūna iekšā sabiedriskā transportā, un tas vienīgais risinājums var būt stāvparki pie Rīgā, ja, iekāp cilvēki vilcienā, brauc, un Rīgā viņi var ērti pārsēsties, tāpēc ir šie 15 mobilitātes punkti, ja, kur Rīgas sabiedriskais transports tiek sajūgts kopā ar pasažieru vilcienu, tāpēc mēs šobrīd ejam uz vienoto biļeti, ja, tai sistēmai ir šādā veidā ērti jāstrādā.
Bet tad jūs gribat pārsēdināt pierīgu vilcienos, nevis, jā, piemēram, autobusos, jo Mārupas autobusā iedomāties to tās visas masas nav iespējams, ne, protams.
Ir atsevišķas vietas, uz kuru pusi sliedas nav, ja, piemēram, tā pati Ķekava, ja, vai nu, arī Mārupi, ja, Tur droši vien varētu būt izņēmums. Ja,
un sabiedriskais transports tur iet katrs veids vienreiz stundā, tas nozīmē, ka...
Jā, bet redzēt, tas ir tāpēc, ka mums ir sadrumstulota nu, Rīgas pierīgas pārvaldība, jā, ir vesels 9 pašvaldības, paralēlā lieta, kuras uzskata, ka būtu jādara, mums būtu jābūvē modelis, pie kurā Rīga un pierīga, tai skaitā ir kaut kāda nosacīta otrā līmeņa pašvaldība, kas lem par šiem lielajiem jautājumiem. Jā, tad, jo to nevar atrisināt daudz piemēram tie paši stāvparki, kuri ir pētnieki skaidri un gaiši pateikuši, ka viņiem jābūt piemēram pie Babītes stacijas, pie Baltazara stacijas, pie Tīrēnas stacijas. Viņas jau atrodas ārpus Rīgas. Rīga to nevar ietekmēt. Es esmu 4 gadus aicinājis pie Rīgas pašvaldības nu, būvēt šo stāvparku. Viņi saka, priekš, ka mums to vajag. Jā.
Nu un tāpēc, kā tad jābūt modulim. Tas tiks risināts? Jo, nu, tad...
Jā, tātad šobrīd varam ministri Bērziņas kundze virza šo te iniciatīvu. Jā. Nu, droši vien vēlēšanas nav labākais brīdis, kurā var šādu iniciatīvu pieņemt, bet pēc pašvaldību vēlēšanām es uzskatu, ka mums pie tā jāiet. Es kādreiz strādāju ekonomikas ministrijā, bija 2016. Gadā OECD misija Latvijā, ja, kura pateica, ka mēs dēļ šīs sadrumstulotās pārvaldības Rīga un pierīga apmēram 30% zem savu potenciālu strādā. Un tas nav tikai sabiedriskā transporta jautājums. Tas ir viss ūdens saimniecība, ja, plānošana, nodokļu pārdale un tā tālāk. Tā kā mums valstiski, jo ātrāk tiks atrisināts Rīgas pierīgas jautājums, jo ātrāk mēs iegūsim vilkmi visos aspektos, tā skaitā sabiedriskais transports. Un ja drīkst vēl par šo te iebraukšanu centrā, ja, nu, tā noteikti nav atbalstāma lieta, jo kas notiks? Tanī brīdī pie centra apkaimēs visās Āgenskalns, Steika, Torņukalns, Čekurkalns pārvērtīsies par tādiem stihiskiem stāvparkiem, ja, kur cilvēki uz ieliņām mazajām varbūt pat pagalmos atstās mašīnas, ja, tad kāps sabiedriskā transportā, kur arī attiecīgais kungs soli pa brīvi, ja, un tā būs vienkārši katastrofa. Ja. Tāpēc mums tiešām ir jābūvē šie stāvparki pierīgā, jāpanāk, ka tiek būvēt, un jau tur tos cilvēkus jāieliek sabiedriskā transportā. Paldies.
Jā, jūs jau aizsākāt domu par to, par šīm daudz stāvvietām centrā, bet kā vēl risināt šīs milzīgās auto plūsmas, kas iebrauc Rīgā katru dienu?
Jā, nu praktiski jau dzīvē tas cienījumie klausītāji būs tā, ka kamēr nebūs izbūvēta šī visa infrastruktūra, par ko kolēģi jau iepriekš runāja, nu patiesībā jau nekādi lieli ierobežojumi nemaz nevar būt ne praktiski, ne loģiski, ne arī godīgi runājot, ne arī finansiāli tas reāli nav iespējams šobrīd. Kamēr Rīgas pašvaldībai nebūs tāda attiecīga finansējuma, lai varētu pievilkt visur tramvajus, lai varētu pievilkt gan arī to pašas autobusus, starp citu es saredzu iespēju, ka ar autobusiem mums pie Rīgas pašvaldības nāk iekšā Rīgas satiksmē kā daļu turētāji, un tad arī kopīgi dalām gan priekus, gan bēdas, arī šo te maksu, kas jāmaksā, ir no Rīgas nodokļu maksātāju naudiņas. Un līdz ar to mums ir ļoti svarīgi, lai šīs visas lietas būtu dzelzceļš. Ja? Tikko mēs esam vasarā sāks darboties šī te vienotā biļeta vilcienam un Rīgas satiksmei. Par 2 eiro varēs braukt gan ar vilcienu A zonā, gan ar Rīgas satiksmes kādu no transporta līdzekļiem. Es saredzu to, ka lielais īstais mugurkauls satiksmē Rīgā būs dzelzceļš. Taču ir jābūt arī salāgotiem laikiem, kad pienāk Rīgas satiksmes transports tajā vietā, kad pienāk arī dzelzceļš. Līdz ar to, lai varētu veiksmīgi ātrāk pārsēsties un ne tikai par to, ka tas būs lētāk, bet arī ātrāk un izdevīgāk. Tāpat mēs saredzam iespēju šiem te uzņēmējiem attīstīt savas idejas par šīm te daudz stāvotām, ko jūs teicāt, to mēs saredzam kā arhitektoniski vērtīgas būves. Nu, nevajag iedomāties, ka tas ir kaut kas vienkārši mašīnas samestas kādās vairākos stāvos, kā citreiz ir pierasts, bet runa ir tiešām par arhitektoniski tādām vērtīgām ēkām, kas izskatās ļoti skaisti, ļoti pielāgoti, bet tā, lai cilvēkiem būtu ērti, ātri un izdevīgi.
Mēs jau esam aizskāruši kaut kādas infrastruktūras lietas, bet nu, Rīgā tā infrastruktūras sakārtošanas problēma ir ļoti daudz slāņaina. Ar ko jūs sāksit, ja jums būs iespēja lemt?
Ja mēs turpinām par satiksmes infrastruktūru, tad, protams, ka nepieciešams ir sakārtot arī pārbrauktuves, kuras nu, sadarbībā ar satiksmes ministriju, protams, ir jāpadara izbraucamas, jo mums ir ļoti daudz šādu ieliņu, kas beidzās vienkārši ar dzelzceļu tātad sliedēm, tas atslogos satiksmi. Ja mēs runājam par infrastruktūru citādā veidā, ja mēs runājam par iekškvartālu ielām, par ielām, tad veicot pilnu Rīgas auditu, mēs, protams, atradīsim nepieciešamos līdzekļus un ieraudzīsim arī, kur šie līdzekļi šobrīd tiek varbūt nu, izpļekarēti. Un nodrošināsim to, lai iekškvartālu ielas tiktu remontētas atbilstoši tam, lai viņas būtu izbraucamas, lai viņas būtu izstaigājamas un lai iedzīvotāji varētu, lai tas nebūtu uzkrauts šo te daudzstāvu māju iedzīvotāju uz viņu pleciem.
Bet jo, kā tiks, vai to pilsēta visu apmaksās, vai daļēji apmaksās tiekam tā zeme un tās iekšpagalma piedara, vai kā tas sadalīt?
Nav pareizi, ka infrastruktūra, ka nu, faktiski iela ar asfalta segumu, ar apgaismam, ka viņi ir pilsētā, ka viņi ir privāta. Tas nav normāli. Un tas nav
tā
normāli,
kā iekšpagalmiem nevajag būt privātiem?
Tas nav normāli, ka Rīgas pilsēta šobrīd vienkārši nu, aizver acis uz to, ka cilvēks ringlīdu ratiņiem no piektā stāva nobraucot nevar vienkārši aizbraukt līdz veikalam, tāpēc, ka viņš brauc pa bedrēm. Un tā ir, lūk, viņa problēma, viņa un viņa kaimiņu problēma. Tā tas nedrīkst būt, tāpēc juridisks risinājums, un es saprotu, ka arī nu, ne mums vieniem šāds priekšlikums ir tiešām nodrošināt to, ka Rīga uzņems atbildību par šiem te iekškvartālu ielām, par viņu remontiem. Tā tam ir jābūt, jo tas nav tikai jautājums par kaut kādām privātām pastaigu vietām vai kaut kādu privāto dārziņu. Tā ir infrastruktūra, kas pieder Rīgas pilsētām, tā tam ir jābūt.
Ir vēl kāda privātā īpašumā esoša infrastruktūra, kas, jūsprāt, būtu jāsakārto pa pilsētas līdzekļiem?
Paklausieties, bet mēs nevaram salīdzināt mazu privātu mājiņu ar gurķu dobītēm ar daudzstāvu dzīvojamo ēku, kurai ir nepieciešama gan ugunsdzēsēja transporta piekļuva, gan cita operatīva transporta piekļuva, gan arī vidas pieejamība cilvēkiem ar invaliditāti, māmiņām ar ratiem. Tas absolūti šīs lietas nav salīdzināmas. Līdz ar to šis jautājums ir jārisina Rīgai.
Jūsu skatījums, ar ko ir jāsāk infrastruktūras sakārtošana?
Galvenais un centrālais, ka šodien mums ir vairāk nekā 30% no ceļiem ir bez asfalta sēguma, bet tie ceļi, kur autotransports brauc, iekšpagalmi, tas ir ārkārtīgi svarīgi un tas ir prioritāte. Līdz 2020. gadam, kad es vadīju Rīgas domas pilsētas attīstības komiteju, mēs ļoti veiksmīgi par Rīgas naudu esam labojuši ceļus iekšpagalmos. Un es uzskatu, ka paši iedzīvotāji to nespēs paši izvilkt. Tas ir bezcerīgi, tāpēc Rīgai obligāti šajā jautājumā jānāk talka.
Rīgai ir nauda, jūsprāt, to darīt?
Vēlreiz atkartošos, līdz 20. gadām Rīgas domas budžets ir bijis 1 miljārds 150 miljonu, tagad viņš ir uz 400 miljoniem lielāks. Mēs jau tādā laikos esam, tā teikt, tikuši galā ar šo izaicinājumu, es domāju, ka tagad noteikti tiksim galā.
Tad jūsprāt ir jāsāk ar šiem iekšpagalmiem un pēc tam tilti un ielas
tas,
lielās.
Tas viss ir absolūti saistoši, bet pats galvenais šodien savest kārtībā to, kā izskatās guļam rajoni. Jo lielāka daļa no Rīgas iedzīvotājiem atrodas Purcimā, Kengarāka, Zoltūda, Imantā, un mums ir pienākums reinvestēt. Mēs to naudu saņēmam no Rīdziniekiem, ka nodokļus katru mēnesi, mums ir pienākums atdot viņu atpakaļ bez jebkādām atrunām, ka tas nav iespējams, tas ir jūsu privāti īpašums, tas viss ir iespējams, galvenais gribēt un galvenais darīt.
Ar ko sākt?
Nu šajā sasaukumā tas, kas mums ir izdevies kopā labā sadarbībā ar valdību 700 miljonus eiro piesaistīt tieši satiksmes infrastruktūrai, un par šo naudu mēs redzam visi Brasas tilti, Austrumu maģistrāles, ja tie paši mobilitātes punkti, Sarkandāgavas tilts, tā ir Kundiņsavas tilts, Dienvidu tilts, atotā kārta tiek taisīt tas pats Zemitāna tilts, ja. Tā kā tas lietas notiek, ja, un tā Rīgas saimniecība ir milzīga, ja. Tā tad iezīmēšu 1200 km ielas, ja, 100 gan arī 40 tilti, tuneļi un pārvadi. Ja. Skaidrs, ka tas prasa milzīgus līdzekļus. Ja. Mēs redzam, mums tāds uzstādījums jaunai vienotībai ir, ka mēs nākamajos 4 gados veselu miljardu piesaistam un ieguldam. Un nu, tur ir šīs te lietas jāturpina. Ja. Tāpat ir jāturpina arī asfalta seguma sakārtošana. Šajā laikā ir gan arī 250 ielās vai ielu posmos segums nomainīts. Jā, šī asfaltēšanas programma, ko mums likuma grozījumi ļauj darīt bez projektiem, kas to padara raitāk. Un šajā laikā mums ir izdevies arī vairāk kā 40% grāns ielas pārklāt ar šo saucamo dubultās virsmas segumu, kas ir ļoti uzreiz ceļa kvalitāte šajās te, dzīvojumā māju rajonos, kur ir grāns ielas. Es piekrītu kolēģiem par iekšpagalmiem, tas ir milzīgs izaicinājums, tā tiešām galvenā problēma ir, ka viņi, es teikšu, tas ir 90. Gadu privatizācijas sekas nepareizes, es pat teiktu kaut kur bezatbildīgs, ja? Jo tas tas vairāk vai mazāk ir privātās teritorijas un pašvaldība pēc likuma nedrīkst tur ieguldīt. Es uzskatu, un ja rīdzinieki atbalstīs mani, es nākamajā sasaukumā šo problēmu atrisināšu ar speciāliem likuma grozījumiem, vai tad, es nezinu, nodot viņus, teiksim, kaut kādā valdījumā pašvaldībai, ja? Jo tā, tie celiņi jau nav vienīgais, ja? Īstenībā tie iekšpagalmi jāpārbūvē, jo tie celiņos netiek garām ugunsdzēsēji atrast palīdzības, tur būtu viņi jāpārtais kaut kā loģiski atkritumu šķirošanas punkti, tāpat arī kaut kādi labiekārtojumi, kaut kādi soliņi, ja? Un šīs lietas, un tur būtu tomēr kompleks tam
jāpārbūvē. Tad jūs gribat, lai pašvaldība pārņem visu šīs iekšpagalmu teritorijas?
Es jau godīgi neredzu citu risinājumu, jo mēs redzam, ka mums ar siltināšanu jau tik spoži neiet, ja jo iedzīvotāji nevar savā starpā vienoties. Iekšpagalms, man liekas, ir pakāp jau grūtāk par viņu vienoties, jo māja vismaz tu tā organiski apzinies, ka tā ir tava māja, ja. Iekšpagalms tas jau ir kaut kur ārpusē, un tur ir ļoti sadrumstlos īpašuma tiesība. Bieži vien vienā iekšpagalmā ir katrai mājai pieder kaut kāda daļiņa, plus vēl kādam privātajiem, ja. Nu, kaut kur arī, protams, pašvaldība, bet pašvaldība ir maz, ja. Un tāds lupatu deķīts, nu, tur ir faktiski neiespējami. Tur iekodēta jau 90. Gados iekodēta ir neveiksmi, ja. Un skaidrs, ka kamēr nebūs vienam valdītājam, ja, vai tas ir privāts vai pašvaldība, ja, tikmēr, man liekas, tā lieta neizkustēsies, ja.
Jā, interesanti, ko tie privāti īpašnieki par to teiks.
Ķirš kungam, jūs taču, jūsu partija ilgstoši atrodas pie varas un arī Saimā jūs strādājāt, un kāpēc šie likuma grozījumi netika rosināti no jūsu puses, jo jums šobrīd ir ļoti laba sazobe. Jūs esat domē un jūs kolēģi ir Saimā.
Paldies par jautājumu. Nu, mēs redzam, ka arī esošā likumdošanas ietvaros ir, piemēram, pašvaldības varu uzslavēt Valmieru, kur arī esošā likumdošanas ietvaros labi tiek galā ar šiem te iekšpagalmiem.
Bet kāpēc Rīga tā nevar pēc Valmieras paraugu rīkoties?
Rīgā tas dzīves ritms ir steidzīgāks, ja, un tas cilvēku apgrozījums, ja tā var izteikties, ja, tur kam izīrē, tur kāds nopērk, kāds cits, viņš ir daudz straujāks. Līdz ar to tāda noturīga, ja var izteikties vietējā komūna, ja, viņa nav, ja, teiksim, tādā Valmierā, tur droši vien cilvēki jau viens otru pazīst jau entos gadu desmitus, ja, viņi biežāk
sanāk. Bet kā tā Valmiera to atrisina?
Viņa atrisina tādā veidā, kad mēs arī redzam, ka siltināšanā tas izpaužās, ka viņiem iet labāk, ja, nu, tur arī cilvēki savā ir, teiksim,
nu, cilvēki paši sametās.
Cilvēki paši organizējās vairāk, un līdz ar to pašvaldība var viņiem arī palīdzēt vieglāk, ja. Nu, diemžēl Rīgā ar to pašorganizāciju arī tīri tas mājas lielāks, ja. Valmierā, ja tur, nezinu, teiksim, ir kaut kāds 5-stāvenis vai 9-stāvenis ar mazāk blokiem, ja, nu, Rīgā ir dažas mājas, kur ir vienkārši visas kvartāla garumā, ja. Tīri objektīvi, ja, arī tie apstākļi Rīgā ir grūtāki.
Ratniekungs, jūsu prioritātes infrastruktūras sakārtošanā lielie tilti, ielas vai iekšpagalmi, no Jā. Kura gala?
Sāksim ar to, ka manā atbildībā ir tieši īpašuma jautājumi par skolām, par bērndārziem, par kultūras iestādēm. Tad es varu teikt, ka mums šobrīd ir vislielākās investīcijas, kādas jebkad ir bijušas. Savukārt pie skolām arī veicam sporta laukumu veidošanu, labiekārtošanu. Mēs 5 atklājām pagājušajā gadā, šogad atklāsim 4 un nākamgad vēl 5.
Tad par ielām mēs būs,
par
ielām
arī, par ielām. Tiksim līdz tam. Izveidojām uzvaras parku tātad, un vēl daudz citas lietas. Bet kas nākamajam sasaukumam ir obligātais minimums? Tātad vanšu tilts, gaisa tilts, bedrītes, iekšpagalmi pirmkārt tie, kas jau ir Rīgas pašvaldības īpašumā, ir arī tādi. Starp citu, Rīga arī dod līdzfinansējumu iekšpagalmu programmām. Un, ja mēs redzam, kas ir iekšpagalmos, liela problēma ir tā, ka nav patiesībā stāvvietas mašīnām, mašīnas tiek sagrūstas, cita citu skrāpē, tur atsit durvis vai vēl kaut ko. Nav cilvēkiem, kur reāli apstāties, kur izkrauties, kur
un ko jūs piedāvājat?
Mašīnu. Es piedāvāju tā, ka šajās te līdzfinansējuma programmās ir iespējams izveidot arī stāvvietas, ir iespējams izveidot bērnu rotaļlaukumus, ir iespējams izveidot soliņus, izvietot arī atkritumu urnas, un līdz ar to šādā veidā apkaimes, kur dzīvo visvairāk rīdzinieku, arī sakārtot. Rīgā ir 58 apkaimes. Tā problēma ir tāda, ka mēs esam gadiem koncentrējušies uz pilsētas centru, bet par apkaimēm ir absolūti vai daļai aizmirst. Tāpēc, piemēram, skolu remonti, kas bija, tie bija tieši apkaimēs, un arī šie te sporta laukumi bija apkaimēs.
Drošība, kas arī, par ko mēs arī runāsim, tur ir dažādas lietas. Viena no tām ir arī satiksmes drošības, nu, lai bērniem ir droši aiziet uz skolu gal galā, un mašīnas, kas nesās, nenobrauc viņus, un viņi var kaut ar riteni aizbraukt. Šis aspekts kaut kā ir jūsu plānā šo risināt. Ķirškungs pieminēja nomalas, kurās ir melnais segums, bet tajās pat guļošos policistus nevar uzlikt. Kā mēs varam mierināt satiksmi tādās vietās?
Satiksmes mierināšana šobrīd, manuprāt, ir tiešām padarīt par tādu komerc projektu, jo pašvaldības policisti, kuriem ir, nu, visi iedzīvotāji sagaida, ka pašvaldības policisti būs ielās, ka viņi patrulēs, ka viņi sekos līdz kārtībai, bet šobrīd viņi tiek novirzīti uz satiksmes mierināšanas kontroli, un sēž un raksta sodus.
Bet no satiksmi tad nevajag mierināt? Vai?
No vadības viedokļa tas ir nepareizi. Satiksmes mierināšana pie skolām ir pilnīgi normāla praksa. Ja mēs runājam par guļošiem šiem te policistiem, tad viņi ir jāprīko tā, lai cilvēki neatsit zobus braucot, jo atspīd gaisma un viņi vispār nav redzami atsevišķos posmos. Viņi ir jāprīko normāli. Un ja mēs runājam par satiksmes mierināšanu jebkurā citā posmā, kur nav bērnu, kur nav kaut kādas iestādes, no kurām nāk ārā cilvēki, kuri var tikt apdraudēti, tad šeit es uzskatu, ka tas nav jādara, jo
Rīgā ir tādas vietas.
Šī brīža satiksmes mierināšanas pasākumi, kur ir visur saliks 30 km zīmes un pēc tam sēž policisti un soda, ir tikai un vienīgi komerc projekts.
Cik tādas vietas jūs zināt? Jūs esat apzinājuši tās vietas, kur nevajag to 30?
Nē, es esmu apzinājuši tās vietas, kur sēž policisti un soda cilvēku.
Nu jā, jā.
Tas absolūti nav normāli.
Cik daudz tādas ir?
Es šobrīd jums nevarēšu pateikt konkrētu skaitu, bet šīs vietas, kuras ir no jauna ierīkotas, kurās nav blakus neizglītības iestādes, nekādas citas iestādes, viņas ir vienkārši ierīkotas tāpēc, lai veidotos kaut kādu papildus ienākumu, lai policistiem būtu cits darbs nekā tas, ko mēs visi sagaidām. Jo tiekoties ar iedzīvotājiem teltīs, pie mums ļoti bieži nāk māmiņas un saka, ka viņām ir bail savus bērnus laist ārā no mājām, tāpēc, ka viņiem viņus regulāri apdraudu dažādas personas, kurām nevajadzētu atrasties uz ielas šādā veidā. Un policistu nav. Un, nu, ja mēs runājam arī par pusaužiem, tad nu, tur arī nepieciešama kontrole. Tā kā, ja mēs runājam par drošību, nevajag koncentrēties tikai uz satiksmes drošību, vajag koncentrēties uz drošību ielās, mūsu bērni jūtās apdraudēt šobrīd. Viņi nevar droši braukt arī ne sabiedriskā transportā, ne arī vienkārši pastaigāties pa pilsētu.
Civilās aizsardzības aspektā ir kaut kas nepieciešams?
Civilās aizsardzības aspektā nav saprotams, kur iet cilvēkiem ar to 72 stundu somu, ko reklamē Mārtiņš Staķis. Nevienam nav skaidrs. Un tas ir nepieciešams, protams, nepieciešams ir izstrādāt kopā ar Saeimu, jo šī te civilās aizsardzības plāns, kam būtu jābūt skaidram un saprotamam, priekš rīdziniekiem absolūti nav saprotams. Nu, ir šīs te pulcēšanās vietas un ko tālāk? Neviens neko nesaprot. Tāpēc tam ir, tas ir jāsakārto un jāpaskaidro cilvēkiem, ko viņiem darīt, ja gadījumā pēkšņi notiek vai nu dabas katastrofa vai vēl kaut kas cits. Viņiem tas ir jāsaprot. Šobrīd tā nav.
Kas ir pašvaldībai jāskaidrā?
Skrieniet grāvī un slēpieties.
Pašvaldībai tas ir jāskaidrā.
Kopā ar Saeimu, kopā ar valdību faktiski.
Ceļu satiksmes
mierināšana, manā skatījumā, nav Rīgas domas pienākums un uzdevums sadarboties ar iekšlietu ministriju, ar valsts policiju, ar satiksmes ministriju viennozīmīgi, jā. Mēs šeit varam palīdzēt ar infrastruktūru, bet tas nenozīmē, ka šī problēma neeksistē. Un kā rezultātā, ja mēs skatāmies, ka pārsvarā visas skolas atrodas iekšpagalmos, tad to ir arī ceļu seguma liela nozīme. Ja automašīna brauc, parādās bedre, uzreiz...
Bet bērniem ir jātiek līdzēs skolē arī.
Viennozīmīgi, bet ja jūs atceraties labi, līdz 20. Gadam mums pie visām skolām ir bijuši pašvaldības policisti. Nepārtraukti. Sekojam kārtībai, sekojam tam, kas notiek apkārt skolai, sekojam tam, ko dara mašīna un šoferi.
Bet bērni, ne, es vairāk vajadzēju par to ceļu uz skolu, nevis pie pašas skolas.
Vēlreiz, infrastruktūra, viss, kas saistīts ar to, tas ir Rīgas domas primārais pienākums. Gājēju pareizi, ja guļošais policists, nu, jau varat viņu saukt, var kaut ko atrisināt uzreiz, bet pati primārākais ir ceļa segums. Mēs nevaram to, tā teikt, zebru, ja guļošo policistu likt tur, kur mums, nu, vienkārši nav nekāda seguma. Ka rezultātā sākam ar infrastruktūru un tad piedāvājam bērniem drošāku vidi.
Drošība plašākā izpratnē, kādas ir jūsu prioritātes?
Vēlreiz Rīgas domas centrālais pienākums saņemot naudu no rīdziniekiem apkalpot ne tikai ikdienas vajadzības, bet arī potenciālus draudus. Ja mēs varam izbūvēt kaut ko, kas ir turpmākā nākotnē var noderēt, piemēram, tie paši bunkeri, ko tagad cenšas aktualizēt esošā vara, droši. Ja mēs to nespējam izdarīt, mēs nespējam, Rīgas iedzīvotājs skaits ir pārāk liels, ka rezultāti nevajag imitēt, nevajag rādīt absolūti neizpildamus signālus iedzīvotājiem, kuri tic esošai Rīgas domas vadībai. Ka rezultāti, es domāju, ka Rīga šodien nevar neko izbūvēt, tādu, kas varētu palīdzēt pilnīgi visiem rīdziniekiem bez izņēmuma apdraudējuma gadījumā.
Bet kaut kas ir jādara, cik var visiem, nē, bet nu, ieguldīties, lai vismaz daļa iedzīvotāji.
Es domāju, ka informēšana par iespējamo rīcību, tas ir labākais, ko Rīga tiešām var izdarīt. Vispārējais ir vienkārši lozungi.
Un ko informēt, ja nav kur iet?
Vēlreiz informēt par to, ko darīt un kā rīkoties. Jā, tas neatbilstoši informēt, kur iet.
Labi. Drošības jautājumi visdažādākajos aspektos, jā, gan ceļu, gan drošību ielām, gan civilā aizsardzība.
Par varbūt drošību ielām satiks mierināšanu mums jāsaprot, ka nu, Rīgas infrastruktūra ir milzīga, viņa ir radusies gadu simtu gaitā, jā, un tā izpratne par satiks mierināšanu nu, ir radusies īstenībā tikai pēdējos gados vai gadu desmitos, un skaidrs, ka paies laiks, kamēr to infrastruktūru pārbūvēs. Ja, un tāpēc jānosaka prioritātes. Protams, prioritātes ir skolas ja, un blīvi apdzīvotas vietas. Ja, un ir dažādi pētījumi visās teiksim, modernās Eiropas pilsētās pāriet šajās blīvi apdzīvotās vietās uz 30 km/h. Kāpēc? Tāpēc, ka ir pētījumi, kas parāda, ja notiek sadursmi pie 30, tad sadursmes rezultātā gājējs izdzīvo, ja pie 50, tad varbūt arī letāls iznākums. Tieši tāpēc ir šis te 30 attiecīgi zīme. Ja mēs runājam par cilvēku aizsardzību, tad mēs esam izveidojuši pēdējos gados Rīgā, tāda nekad nav bijusi cilvēku aizsardzības pārvalde, ja, kas strādā, kas ar dažādām krīzēm cīnās. Manuprāt, ļoti labs piemērs bija pagājušās vasaras augusts ja, vai jūlija beigas, kad bija šī te vētra un bija nokrišņu daudzums tāds, kāds nebija ierakstu vēsturē nekad bijis, jā. Mēs lieliski ar to tikām galā, jā, viss tika nokoordinēts, jā, un atšķībā no citām pašvaldībām, kuras vēl ilgi cīnījās ar plūdiem, mēs īstenībā vēl varējām iet viņiem palīgā un palīdzēt. Attiecībā uz šo militāro dimensiju, jā, kas ir patvērtnes, jā, šeit ir jāsaprot viena lieta, jā, tātad domas pusē ir domai piedrošās ēkas, ja, arī valdībai Rīgā ir daudz piedrošas ēkas, ja, publiskās, kuri jāiet šo. Mēs esam tātad, jau pieņemuši saistošus noteikumus, ka juridiskās personas, piemēram, būvēt iepirkšanās centru vai būvēt kādu jaunu māju, ja izbūvēs apakšā patvērumu vietu, ja, var dabūt nodokļu atlaidi. Tāpat mēs esam izgrozījuši saistošus noteikumus, ka daudz dzīvokļu māju īpašnieki arī tad savā pagrabā izveidojot patvērtni, var dabūt grantu 50% līdzfinansē. Ir ļoti svarīgi šajā jautājumā, un es tiešām aicinu rīdziniekus, tas nav tikai domas jautājums, jā, jo mēs paskatāmies to pašu Ukrainas kara piemēru, kā tas notiek, jā, tad cilvēki naktī savās dzīvokļos guļ pidžamā un pēkšņi atskan trauksme. Viņiem ir 3 minūtes, lai patvertos. 3 minūtēs nepaspēs nekur aizbraukt uz kādu centralizētu apkaimē vietu, kur būs milzīgi patvērti. Nē, tā tas nestrādā. Tieši otrādāk. Vienīgā vieta, kur var paspēt, ir savs pagrabs, un tieši otrādāk, ja gadījumā visi pārmērīgi kaut kur pulcēsies, tas kļūst tieši pa mērķi, jo Ukrainā vislielākie civili upuri ir bijuši tieši tajos brīžos, kad ir notikušas kaut kādas masveida evakuācijas, Kramatorskas, piemēram, stacija un tā tā. Tāpēc, jo decentralizētāk tā sistēma
ir. Tas nozīmē, ka jūs vairāk gribat iesaistīt pašus iedzīvotājus īpašniekus un to ar nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm sekmēt.
Atlaides viens, bet ir tātad grantu programma, 50% līdzfinansējums, ja, un es esmu runājis jau ar iekšlietu ministru, ja, ka mēs varētu likumā paredzēt, ka apsaimniekotājiem attiecībā uz šo patvērtņu ierīkošanu pagrabos nebūtu jāprasa iedzīvotāju, teiksim, balsojums, ja, bet kad pārvaldnieks varētu šo vienkārši iet un darīt, ja, jo šī ir tāda, nu, šis ir drošības jautājums, kurā tas būtu attaisnojums.
Tas ir pilnīgi neiespējami, nu, ko jūs vispār gribat, kā jūs varat deviņstāvenēs ierīkot šīs patvērtnes, kuras ir bīstamas cilvēkiem, par ko jūs runājat šobrīd?
Kāds bīstams ir eksperti apskatījuši gan Ukrainā, gan Latvijā, viņas ir gana piemērotas šādām te izlaicīgās patvērumu mērķim.
Bet tieši, kā jūs sakāt, būs cilvēku koncentrēšanās, jūs pats sev esat pretrunā, jo jūs gribat, lai katrs sev izbūvētu bunkeri.
Ja cilvēki jau dzīvotanī mājā, viņi jau tur
jūs
ir.
Jūs saprotat, ka pagrabā, lai visa deviņstāvena iekļūt, viņiem visiem jāstāv tā kā tādām siļķiem mucā.
Jūs
nesaprotat, ko jūs šobrīd darat.
Jūs nesaprotat, ko jūs runājat.
Labi, šeit ir
par izbūvēšanu bez atļaujas pilnīgi lietot.
Ukrainas pieredze skaidri parāda, ka tas ir vienīgais pareizais risinājums,
jo tie cilvēki no tās deviņstāvenes kaut kur ieskoncentrēties.
Piemēram, tādī pašā Mariupolē viņi skrēja koncentrēti uz šo te teātri, ja, kur bija ļoti liels skaits bojāgājušana. Jums, laikam, neuztrauc rīdzinieku dzīvību.
Nevajag manipulēt, Pirša kungs. Jums neuztrauc. Jūs gribat viņus visus nogalināt.
Man uztrauc,
kolēģis, es izmantošu iespēju arī pateikt savus vārdus. Šobrīd pat tā problēma ir tāda, ka lielajam, absolūti lielajam vairumam pat nav pat kur aiziet. Tiek postulēts, ka it kā ir 200 tūkstošiem patvērtnes Rīgā, vidēji dienā uzturas 800 tūkstoši cilvēku. Līdz ar to nu, tie skaitļi ir graujoši. Sešus mēnešus pirms vēlēšanām tiešām šī lieta tika aktualizēta no kolēģu puses, bet jāpiemina arī tas, ka patvērtnes, lai izveidot, nepietiek ar valsts piešķirtajiem 5,8 miljoniem 148 patvērtnēm. Rīgas nama pārvaldniekam vien ir 3500 ēku, piedodiet, bet nu, tas nav nopietni, un šeit gan ir jāpiekrīt kolēģiem, kas teica, ka aizskriet nekur īsti nevarēs.
Un kāds ir jūsu piedāvājums?
Piedāvājums ir likvidēt šo te pašvaldības izlīdzināšanas fondu, atbrīvot līdzekļus un šo maksu novirzīt tieši cilvēku drošībai, savukārt par pārējo drošību.
Jūs gribat jūs rosināsit Saeimā likvidēt pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondu, lai Rīgai nav jāveic iemaksas.
Obligāti valstī ir jānodrošina. Šī jānāk pašai palīgā, jo Rīga bez valsts atbalsta vispār nevarēs to izdarīt. Savukārt, kas attiecas par migrāciju? Migranti, viss šis, kas notiek uz ielām, tās runas par to, ka vēlas šeit kopienas nostiprināties, veidot mošeis, tas viss ir absolūti nepieņemami. Nacionāla apvienība vienmēr pret to ir iestājusies. Un
cik
iestājusies.
Daudz ir pieteikumi par mošeju būvniecību
par
Rīgā?
Par mošeju būvniecību, starp citu, vēsturiski tur ir pieteikumi. Tie projekti, paldies Dievam, šobrīd ir apstādināti. Mums ir vairāk šīs te lūkšana istabas, kuras jau pastāv, un otrkārt, kurām ir pieteikumi.
Bet pieteikumi būvēt tā kā jaunu ēku?
Jā, pieteikumi būvēt jaunu ēku nav, tāpēc tas ir jāizliedz jau šobrīd, lai tas līdz tam vienkārši nenonāk. Savukārt, mēs redzam, kas notiek ar hibrīdkaru, tiek dzīti cilvēki pāri robežai, lai tiešai destabilizētu situāciju. Un tāpēc es šeit saredzu ļoti lielus riskus. Kas ir jāmaina? Jāmaina ir obligātā prasība Latvijas augstskolām akreditācijā prasīt ārvalstu studentus, jo mēs esam nonākuši līdz tam, ka šobrīd mums ir viltus studenti, no kuriem tur beidz aptuveni 20% savas mācības. Mums ir arī nelegāli imigranti uz ielām, ko mūsu dienesti ir notvēruši. Mēs redzam Krievijas maigās varas izpausmes, krievu valodas izplatību Rīgā, bet tas viss ir drošības aspekti.
Bet kā Rīga to konkrēti kā pilsēta ietekmēs? Jūs runājam šobrīd par lielo politiku, bet ne par
Rīgas. Ļoti konkrēti. Rīgas pašvaldības policija aktīvi piedalās šajos reidos, ir konstatējusi šos te migrantus, nodevusi attiecīga robežsardzei. Starp citu, par statistiku, ja parunā, tad pagājušajā gadā ārzemnieki ir veikuši vairāk kā 6000 šos te pārkāpumus un 135 gadījumos ir bijušas aizturēšanas.
Tad jūs gribat, lai pašvaldības policija vairāk uzrauga ārzemniekus?
Sadarbībā ar robežsardzi, kā tas šobrīd
tas
notiek
ir,
ar valsts drošības sadarbībā ar valsts
policiju. Jūs esat arī
atbildīgi
par to, ka šīs augstskolas iespējams fiktīvos studentus nodarbina, jo jūs esat bijuši pie varas un jūs taisījāt acis ciet.
Jūs redzat,
man
ka
jautājums par to, kādā veidā jūs esat bijuši gadiem ilgi. Man
jautājums, nē, mēs tomēr nevaram, mēs šobrīd...
kā krievu valoda ielās apdraud drošību? Es gribētu jūs atbildi
tad, ja mēs atļaujam krievu valodu Rīgas pilsētu vidē, tas nozīmē to,
trolejbusā nedrīkst,
es runāju, šobrīd es runāju par pilsētu vidi.
Kā tas?
Ir uzraksts, tas ir par to domāt.
Kā tiem uzrakstiem, reklāmām, tas viss ir absolūti nepieņemami. Mums ir jāizdara viss iespējamais, lai no
bet
šī ietu vienkārši
prom. Bet kā tas ietekmē drošību? Pīrādziņas par 30 centiem. Kā tas ietekmē drošību?
Labi, nē, es tomēr uzdošu jautājumu. Tad jūs gribat pastiprināt reidus Rīgā, lai varētu notvert ārzemniekus, kur te nelegāli izturas. Ja var īsi ar jā vai nē.
Legālo īpatsvaru.
Un legālo īpatsvaru.
Kas uzdodas par viltus studentiem ir ļoti daudz.
Īsa replika, ļoti īsa.
Jā, nu šobrīd iekšliet ministrs ar valdību virz uz Saeimu 20 dažādas iniciatīvas, kā šo teiksim, iegrožot, padarīt stingrāk šīs prasības. Tad vienkārši soli pa solim ir jāiet un
nu, tas ir, jā, tā arī runa par valdības politiku, jā.
Nu, kvotas ir jāieviešu un jākontrolē. Kāpēc jūs to neprotat izdarīt 10 gadu laikā?
Bet jūs man Stepiņenko kundzei atbildēt. Valtera ielā, 9. māja, kur ir sociālie dzīvokļi. Apmēram 300 iemītnieki, pagraba ietilpība ir 1300 cilvēkiem, ja viņi izmanto kā izlaicīgo patvērtni. Tā kā tas, ko jūs sakiet par kaut kādu pārmērīgu
pa Valtera ielu runājot, tur ir ļoti liels problēmas ar pagrabu, viņš starp citu grūst, un pusmiljons iedzīvotēm ir jāmaksā par to, lai viņi salabotu. Es ļoti labi zinu, par kuru māju jūs runājat.
Jūs runājat
tā ir jauncelta, kur ir defektīva.
Labi.
Tā kā dod Dievs, lai tie cilvēki izdzīvotu.
Katrā ziņā jūs prioritātes arī drošības ziņā ir skaidrs.
Īsa frāze, pateik, ka mums, diemžēl, Rīgas pašvaldībā tā ir problēma patvērtnēm, jo Čiekurkalnā tika atzīta viena vienīga patvērtne par derīgu beigās, kurā patiesībā glabājas 2 tonnas dīzeļdegvīles.
Labi, bet mums ir palikts mazliet laika, un tomēr katras diskusijas noslēgumā mēs vaicājam arī klātesošajiem par to, kā viņi strādās Rīgas domē, ja tur iekļūs, kas būs potenciālie sadarbības vai nesadarbības partneri. Ķirškungs, ar kurām partijām jūs noteikti nesadarbosieties, ja jūs...
Mēs noteikti nesadarbosimies ar Šleseru un prokremliskām partijām. Un
kuras tās ir?
Nu, kaut vai klātesošās, pretīm sēdošās un...
Ļoti žēl.
Un sadarbības partneri
un,
būs?
Un kā tuvākos sadarbības partneris mēs redzam Nacionālo apvienību.
Es atvainojos, bet lūdzu par to prokremlisko, lūdzu precīzāk izskaidrot. Savādāk būs tiesas darbi.
Nu, Stepaņenko, kur
labi, to jūs vēlāk
mums arī noskaidrot. Jūs nevarat atbildēt, kam krimi pieder.
Jūs nezināt, kam pieder Abrene.
Labi, Ratniekungs, ar ko jūs noteikti nesadarbosieties?
Mēs noteikti nesadarbosimies ar prokremliskajām partijām. Mums ir absolūti skaidra mūsu
programma. Kuras tās ir?
Un mēs sadarbosimies tikai ar tām, kas piekritīs un parakstīs mūsu redzējumu uz nacionālās drošības jautājumiem. Tikai ar tiem mēs varēsim strādāt nākamajā koalīcijā.
Kuras ir prokremliskās, lai būtu skaidrs, kuras jūs redzat ar prokremliskajām?
Nu, tā mums nekad šīs līnijas nav ne dzisušas, ne mainījušās. Mums ir absolūta skaidrība gan par saskaņu, gan par stabilitāti, gan par suverēno varu. Savukārt par to, ka mums ir jānotiek...
Ar Latviju pirmajā vietā jūs sadarbosieties vai nesadarbosieties?
Šleseru kā mēru mēs neatbalstīsim, un viņa koalīcijā...
Viņa nē, bet ja vai ar viņu runāsit, ja jūs veidosit koalīciju?
Tādu,
nē, ļoti īsi, jā vai nē?
Kā vicemērs Šlesers derēs?
Es labi, jums mums... pateikšu tā. Šobrīd Rīgā ir katastrofāla situācija ar to, ka mums ir dažādas nacionalitātes.
Tātad jūs neatbildat uz šo jautājumu.
Nu, tad Šlesers būs vicemērs, jā?
Tātad neatbildat. Ja jūs varat īsi ļoti mums patiesībā pat nav laika, vai jums ir sarkanās līnijas, ar ko jūs nesadarbojaties, ja varat nosaukt partijas?
Es nesadarbošos ar naidu kurinošām partijām. Ratnieka kungs šodien jūsu partija izpaudās Saimā kopā ar viņu sarakstu, aizliedzot krievu valodu.
Rosnikova kungs, ar ko jūs nesadarbojaties?
Un ar Ķirša kungu un ar progresīvo, tāpēc, ka man ir ļoti liels jautājums par viņu godību.
Es vēlšais Rīgas domas sastāvs, progresīvi, jaunā vienotība, nacionāla apvienība.
Paldies, Jūlija Stepaņenko, Edvards Ratnieks, Vilnis Ķirs, Aleksejs Rosnikovs bija mūsu studijā. Raidījums ar to arī skan.